У ефіры Радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна. У студыі Вольга Караткевіч і
Стасій Вашкевіч, добрый дзень.
Мой калега праз пару хвілінаў з навінамі, а зараз я раскажу аб змесце сённяшняй праграмы. Двадцать восемь молодых политиков подписали заяву, якую назвали манифестом молодых лидеров. Сегодня о 15-й године у Менску у сядзіве партии БНФ кіраўніцтва Об'яднаных демократичных сил будет узнагароджваць журналистов. Гостя эфиру перакладчыца Марыйка Мартысевіч. Яна адкажа на пытанне про то, як володанне замежнай мовы уплывае на ментальность, а таксама прокаментуе апытанне, якія замежныя словы вы найчасцей ўжываеце.
Hello, bye. Просто звучать прикольно. З друзями.
Everybody там.
До 8 години «Свобода» у живом ефірі. Наша передача в інтернеті www.swoboda.org. Ну, а зараз я передаю слово Стасю Івашкевішу, і он слушать за новинами.
Вокол світу за 100 секундов.
Паўночная Карэя правяла чарговыя выпрабаванні балістычных ракетаў. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні адзінагалосна асудзіла Пхэньян за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. Рада бяспекі ААН працуе над новай рэзалюцыяй у сувязі з ядзернымі выпрабаваннямі КНДР. Ва Узбекістане паведамляецца аб выбухах і страляніне на памежным з Кыргызстанам блокпосце ў горадзе Ханабад. Дэталі нападу невядомыя, але генеральная пракуратура заявіла, што ахвяраў не было. Кыргызскія ўлады, аднак, зачынілі на просьбу Ташкенту мяжу паміж дзвюма краінамі. Міжнародная касмічная станцыя збіраецца падвоіць колькасць пастаянных сябраў каманды да 6 чалавек. Расійскія, канадскія і бельгійскія касманаўты вылятаюць сёння на касмічным караблі «Саюз» са станцыі Баканур, каб далучыцца да трох цяперашніх сябраў місіі. У Капенгагене завершыўся сусветны бізнес-саміт у справе кліматычных зменаў. Лідары 500 буйнейшых карпарацый у свету пагадзіліся з патрэбай абмежаваць эмісіі вуглякіслага газу ў атмасферу з тым, каб скараціць іх на палову да сярэдзіны гэтага стагоддзя. Капенгагенскі саміт меў падрыхтаваць платформу, на базе якой канферэнцыя ААН, планаваная на снежань таксама ў Даніі, павінна будзе выпрацаваць новае сусветнае пагадненне ў справе абмежавання вугляродных эмісій на змену так званаму пратаколу Кіёта, дзейнаму з 2005 году. Прадстаўнікі ўрадаў краінаў свету, аднак, зазначаюць вельмі марудныя тэмпы прагрэсу ў дамаўленні аб канкрэтных скарачэннях паміж дзяржавамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прызначыў першага ў гісторыі краіны вярхоўнага суддзю лацінаамерыканскага паходжання.
Стасій Івашкевіч сушыць за актуальнымі паведамленнямі. Міжнародныя навіны прыкладна праз паўгадзіны. Ну, а я раскажу пра надвор'е на сёння. Сёння 27 траўня у Беларусі чакаецца сухое надвор'е. Тэмпература паветра ўначы была плюс 11, у Гарадзенскай і Берасцейскай абласцях да плюс 13, у дзень у Менску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Берасці і у горадні 25-27 бліжэй да вечара, у Віцебску 22-24 градусы цяпла. І яшчэ раз пра змест сённяшняй праграмы. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Заяўнікі падтрымалі дзеянні лідара руху за свабоду былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Александра Меленкевіча. Бліц-аналіз Радыё Свабода. Сёння о 15-й гадзіне у Менску у сядзібе партыі БНФ кіраўніцтва Аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе ўзнагароджваць журналістаў, каментары вядомых журналістаў. З 1 чэрвеня ў Беларусі хочуць змяніць падатак на дадатковую вартасць. Цяпер ён 18%, а будзе 22%. Госці нашага ефіру Марыйка Мартысевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч. Менскі час 7 гадзінаў і 4 хвіліны. І, як я ўжо сказала, госці нашага ранішняга эфіру будзе Марыйка Мартысевіч. Яна адкажа на пытанні пра тое, як валоданне замежнай мовай уплывае на ментальнасць і спробы ўжываць слова. А таксама пракаментуе апытанне, якія замежныя словы вы найчасцей ўжываеце. Апытанне праведзены ў Магілёве.
Лопачуе,
родина опасная. Люди убачись, подмогу и дар. Вместе сбираем, сбираемся у шлях. Лечим хвилины, даем сжаться. Край, мне незнаемый край. По дороге я дому мы одни у болоте лепшись собрали. Край, мне незнаемый край. По дороге я дому мы одни у болоте лепшись собрали у наших.
Уривок з композиції гурту «Нейра Дзюбель» «Край». Гості нашого ефіру – письменниця, активна авторка білоруської благосфери Марійка Мартисєвіч. Вітаю!
Привітання, добра раніця.
Марійка, як ви починаєте свою раніцю?
Ну, з кави і овсянки. Ну, сьогодні, напевно, я пшонку все-таки зроблю, щоб мені захотілося.
Марійка, тема нашої розмови – стан перекладної літератури у Білорусі. Що ви особисто опошнє переклали?
Особисто, в принципі, я роблю невеличкі дробні тексти зараз, немає великої праці. Ну, ось по часі апошня праця – це переклад невеличкого вірша Боліслава Лесіна з польської мови про ружі. Я вельми задоволена гэтым перекладом. Я, мені здається, ну, принаймні, мені він підняв настрой.
Наколькі, на вашу думку, тепер важно доносить досвід заміжних авторів, удзельнікаў літературного процесу до білоруського читача?
Гэта заўсёды было і ёсць важным, асабліва ў Беларусі, бо мне здаецца, што ў нас пераклад выполняе такую функцію кампенсацыі, то есть кампенсацыі тых працэсаў, якіх у Беларусі не адбылося праз пэўныя прычыны. І таму зараз, асабліва, паколькі ёсць магчымасць выдаваць гэта і, напрыклад, друкаваць у інтэрнэце, гэта найбольш актуальна стала. Треба працювати.
Марійка, ви були удзельніцей нашого проєкту «День блогера». Ось, наколькі ви віриться, як активна удзельніця благосфери в одрадження книги?
Я не то, що віру, я її проказую, можна сказати. Бо мені здається, що білоруське громадство вже стомилося інтернетом і покрасі вертається до думки, що а усе одно книга – це щось матеріальне, щось вагоме, і що література все-таки, вимирення літератури – це книга, а не сайт, або навіть часописна публікація. Ось, навіть коли це інтернет-часопис. Так що все в порядку.
У контексті нашої гуторки ми провели опитання у Могильові, які заміжні слова найбільш уживані. Давайте послухаємо і після ваш коментар.
Окей, пардон, let's go. Подчас потрібно використати іменно гэтае слово, каб чалавек зразумеў, што яму хоча сказаць. Вельмі часто прасцей гаварыць людзьмі, выкарыстоўваючы іменно замежныя словы.
Иногда бывает окей, но это редко бывает. Ситуации могут быть разные, на подсознание как-то выплескивается. То, наверное, не хотя.
Как я изучаю немецкий, у нас как-то, наверное, шнелли, ну, то есть быстрее. То есть, чем ты спешишь, два шнелли.
Когда в интернете общаешься, окей, very good. А так... Общаемся нормально.
Что такое в интернете, то мое коронное, как бы, всегда, это the best.
Let's go, пошли быстрее, когда торопимся.
Ну, в основном окей, когда все хорошо, и там, как там, что там, все окей, так он говорит.
Слэп, как техника там игры, допустим, тейпинг такой вот. Куда общаюсь с друзьями, допустим, по интересам такое общение когда.
Go, там, когда быстрее кого-то подгоняют, чтобы быстрее шли. Говоришь ему, давай, го, быстрее.
Скинь классе, когда-нибудь скомпилировать, откомпилить, ну, такие вот самые. Это программирование чисто, чтобы понять друг друга все. Там надо крикнуть соседу, обычно кричим сразу.
Окей, let's go. Hello, bye. Просто звучать прикольней. С друзьями.
Everybody там. Ну, все вместе, типа, просто у меня вот, тренируюсь, у меня брейкданс поднимаю. Настроение, типа, чтобы все так взялись и начали там работать.
Все окей. Когда хорошее настроение. Так я высказываю все, что вот у меня все хорошо. Знакомый любит иногда перефразировать международные слова, и он все время говорит не окей, а все окей. Это более прикольно получается.
Гэта апытанне Радыё Свабода правяло ў Магілёве, цяпер у Менску 7 гадзінаў і 10 хвілін. З намі на сувязі ў Менску Марійка Мартысевіч, пісьменніца, перакладчыца. Марійка, ваш каментар.
Ну, по-моему, штосьці ў іх вельмі аднастайныя нейкія такія запазычанні, то есть в основном ангельская мова, гэта вось лёгкія сленгавыя моладзевыя словы. Мне здаецца, што гэта ўсё абсалютна натуральна, Ну, і, скажімо так, у межах глобальних процесів, поскольку англійська мова переможна крошить по планеті, і у всіх країнах тих інших дозах вона присутна. Ну, так що мені це не здивляє. В принципі, ну, характерно, що це мають в інтернеті відбувається все, бо мова інтернету англійська, як-ніяк. Інтернет – це мова, перша мова програмування Basic була на основі англійської, так що все, якби, мені нічого не здивляє. Ви хочете мій досвід уживання таких слов, чи як?
Так.
Ага, ну, у мене, як у чоловіка, який все-таки вчився на філфаку, цей спектр значно більше, ось, сюди виходять і ті ж слова тиралічні цими підлітками, там, плюс ще, наприклад, сори, я завжди так ось, не, пробачаюся так, і латина, наприклад, це філфаковська така вже спадщина, тобто апріорі, наприклад, або там щось сікніке, в сенсі так, і все таке. Гэта і польська мова, бо поляки побач і ніякі смішні словки з польської мови ми любимо вживати. Гэта і українська мова у некоторых випадках, і, звісно ж, руська мова, тому що часом, каб подчеркнути особливість нашого язика, ми вживаємо для прикола і русське слово, і білоруське говорце. Тобто спектр вельми великий. Чим більше мову ти ведеш, тим більше тих слов з'являється.
Ну, ми поговорили про мови, а зараз, от на вашу думку, що варто перекласти з білоруської літератури, з білоруської мови на заміжну, щоб це уразило замежникам?
В принципе, насколько я ведаю замежный формат, я выдала такие две невеличкие книжечки. У одной я переклала такую с початку стагодия, я бы там сместила эссе Игната Кончаловского «Одвечным шляхом» и оповесть Васлава Ластовского «Лабиринты». Мне кажется, что просто, ну, просто з них можна все це понять про те, як стоять мозги у білорусов. А з сучасного я переклала прозу Альгерда Бахаревича і Павла Костюкевича.
Я дякую за удзел у нашій передачі. Гості ранішньої свободи була Марійка Мартысевіч у Менску. 7 годин і 12 хвилин.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олесь Цатко з Молодечна. Новий старшиня нашого райвиконкаму визначив, стан города, не кажучи вже про вёски, запущені, заробки, інакше бездеком не назовеш, чиновники тлустеють, а народ бяднее. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111 у вечаровай свабодзе, якая пачынаецца пасля 18 гадзіны менскага часу, мы працягваем ранішнюю. Сёння о 15 гадзіне ў Менску ў сядзібе партыі БНФ кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе ўзнагароджваць журналістаў. За што і каго будуць уганароўваць, высвятляла Інна Студзінская.
У першыню кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл вырашыла адзначыць працу журналістаў. Прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін тлумачыць.
Ну, не тых, хто добра пісаў пра АДС, а як у нас у намінацыі значаецца тых, хто найбольш аб'ектыўна пісаў пра сацыяльныя і палітычныя падзеі, якія адбываліся цягам апошняга году. То намінаваны я пакуль казаць не хачу, каб захавалася некая інтрыга.
На думку шэф-рэдактара Народнай волі Светланы Калінкінай, гэта нармальна, калі нейкая структура хоча сказаць дзякуй чалавеку за добрасумленную працу. Але ці карэктна гэта будзе зроблена?
Калі сярод іх не будзе ніводнага журналіста, які б крытыкаваў дзеянні аб'яднаных дэмакратычных сіл, а не проста рэтрансляваў заявы палітыкаў, гэта будзе азначаць, што гэта, ну, такі своеобразный подкуп представников сродков массовой информации. А коли АДС подойдет до этого объективно, скажут дякую, дадут премию, иншую знагороду, навод тем, кто у першую чергу зауважал их помылки, неверные ходы, то это будет означать, что наши политики становятся такими серьезными политиками. Поглядим, что выйдет из этой идеи.
На думку Андрея Денько, шеф-редактора нашей Нивы, это, мабуть, своеобразная форма коммуникаций, форма наведения контакта с журналистской супольностью.
Іншае пытанне, што узнагароджванне ўзнагароджвае, все адно журналісты будуць пісаць аб'ектыўна. У гэтым адрозненні незалежнай журналістыкі ад журналістыкі прапагандысцкай, у незалежным грамадстве сродкі масавай інфармацыі існуюць самі сабою, а палітыкум існуе сам сабою. Мне падаецца, што ў Беларусі мы назіраем у апошнія гады як сталенне палітычных сілаў, так і растанне прафесіяналізму сродкаў масавай інформації.
Кореспондентка британської компанії BBC у Білорусі Тетяна Мельничук розповіла, що у професійних кодексах заміжних медіа записано, що репортер не має права брати ніякі подарунки, знаки залишньої поваги до себе ні у якій формі. Навіть квитки у театр ці запрошення на вечеру можуть бути трактовані як подкуп журналіста.
Звісно, партії вельми зацікавлені у тим, щоб преса про їх писала, говорила, показувала вельми добре. Але у преси є свої задачі і свої етичні нормы, свой этичный кодекс. Так вот, у этих наших белорусских журналистов этичный кодекс еще не засвоен до конца. И тому трапляем мы такую двоякую ситуацию. Конечно, партия может вознагородить, але нам с того не повинно быть ни холодно, ни жарко. То не наши короны, то не наши вознагороды. У нас, коли мы будем жить згодно этичным кодексом нашей профессии, то и выбора такого не будет. Погоджаться, не погоджаться, спрачаться, не спрачаться, кого там за что вознагородили. Потому что это иншее. Це не нас тичиться, не нашої професії, не існості нашої професії.
Гэта была корэспандэнтка брытанскай кампаніі BBC ў Беларусі Тацяна Мельнічук. Сёння ў Менску у сядзібе партыі БНФ кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе ўзнагароджваць журналістаў. Ну, а зараз час нагадаць пра беларускія падзеі. Я перадаю слова Стасію Вашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Політична комісія парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за вертання Національному сходу Білорусі, одобраний у 97-му році статус спеціально запрошеного. Кінчаткова постанова об вертанні буде прийматися на черговій сесії парламентської асамблеї у кінці червня. 28 молодих політиків підписали заяву, яку назвали маніфестом молодих лідерів. Підписанти заявили про готовність нести відповідальність за лёс країни і заклікали представників старшого покоління демократичних політиків не сваритися, а змагатися разом за європейську і демократичну Білорусь. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський заявив, що спад білоруської економіки скончився. Поводле Сідорського, виніки розвиття економіки Білорусі за опошні 4-5 місяців дають упевненість, що падіння зафіксовано і далі буде рост. У Мазовецькім воєводстві Польщі розбився автобус з білоруськими спартовцями. 9 чоловік шпіталізовані. Всього у автобусі знаходилися 46 чоловік у віку від 14 до 25 років. Следство у справе об знищении у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах, подолженное до 20 червня. По розных фактах вандализма у Куропатах заведены 3 криминальные справы. Полоцкий горсовет на передадні святкавання 1147-годзя городу постановил переименовать проспект Карла Маркса у проспект Франциска Скорины. Гомельская топонимичная комиссия разглядает махчимость переименования городской улицы у гонор деячки БНР Палуты Бадуновой.
Про падзею Беларусі Стась Івашкевіч. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода сёння 27 траўня. У Беларусі чакаецца сухое надвор'е. Тэмпература паветра ўначы была плюс 5, плюс 11. У Гарадзенскай, Берасцейскай абласцях да плюс 13. Удзень у Менску і Магілёве плюс 23-25. У Гомелі 24-26. У Берасці і Горадні 25-27. У Віцебску 22-24 градусы цепла. 28 молодых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Заяўнікі падтрымалі дзеянні лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча для налажвання стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам. Цытую, дзеля ўмацавання незалежнасці краіны на умовах дэмакратызацыі і павагі да правоў чалавека. Ці можна сцвярджаць, што маладыя палітыкі заявілі пра свой пераход на бок Александра Мілінкевіча у ягоных спрэчках з іншымі лідарамі апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні майго калегі Віталія Циганкова адказвае палітолог Юры Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна трактаваць гэты ліст як маладыя палітыкі даюць свой палітычны аўтарытэт на карысць Александру Мілінкевічу і прымаюць адназначна ягоны бок у тым супрацьстаянні, якое ўсё больш разрастаецца апошнім часам паміж Александрам Мілінкевічам і шэрагам іншых беларускіх апазіцыйных палітыкаў?
Сапраўды, пэўнае рацыянальнае зерне ў такім сцвярджэнні ёсць. Адзінае, што я бы сказаў, што гэта толькі частка маладой плыні беларускіх палітыкаў, якія насамрэч падтрымліваюць Александра Мілінкевіча ў ягоных прэзідэнцкіх амбіцыях, амбіцыях вылучацца ў якасці галоўнага кандыдата дэмакратычных сіл. Тут мы бачым вынік плён той працы, якую Александр Мілінкевіч праводзіў час пасля 2006 года па кансалідацыі дэмакратычных палітыкаў, дэмакратычных арганізацый, робячы акцэнт не на захопе нейкіх структураў асобных, а на кантактах за сапраўды лідарамі грамадскай думкі, асабліва на мясцовым узроўні. Ось гэты ліст, які зараз з'явіўся, гэта толькі пачатак. А далей да гэтай супольнасці фармальна-нефармальна будуць далучацца і іншыя дзеячы, у тым ліку датычныя да існуючых палітычных партыяў, дэмакратычнага крыла партыі УДС.
Сярод падпісантаў ёсць, сапраўды такія асобы, якія займаюць кіроўныя пасады, напрыклад, той жа Юрась Губарэвіч у БНФ. І ці не стане гэты ліст чарговай падставай для дыскусіі ўнутры гэтых партый у той жа БНФ ці для пэўных оргвывадаў?
Я б разглядаў, што гэты ліст хутчэй вынік сам па сабе той палітыкі, якую праводзіць зараз сённяшняе кіраўніцтва партыі БНФ. Думаю, што спробы нейкім чынам даць ацэнку гэтаму лісту будуць, але не думаю, што сёння кіраўніцтва партыі БНФ стане атрымаць падтрымку партыйнага актыву ў гэтай справе. Не будзем забывацца, што прапанова рэзалюцыі, якая вельмі жорстка ацэньвала дзейнасць партыйных актывістаў у супрацы з Александром Мілінкевічам, не была прынята. Зараз актывісты ўжо мысляць, а што там будзе ў выбарчай кампаніі і нават, а што будзе пасля выбарчай кампаніі. Я маю на увазе выбары прэзідэнта. Таму я думаю, што нават калі такое памкненне ў кіраўніцтва партыі, у тым ліку партыі БНФ і паўстане, яно не будзе падтрыманае шырокім колам партыйных актывістаў.
Ліст маладых палітыкаў называецца «Незалежнасць, свабода, еўрапейскі выбар». Ці можна сказаць, што вось зараз, калі намецілася некая канкурэнцыя паміж двума еўрапейскімі кангрэсамі, гэтым лістом шалі схіліліся моцна на бок Александра Мілінкевіча і ягонага кангрэсу?
Шалі сапраўды на боку Мілінкевіча ў дадзеным выпадку, але не таму, што ён больш праеўрапейскі ці менш праеўрапейскі. Справа ў тым, што ён валодае значна большым арганізацыйным і палітычным патэнцыялам, каб сапраўды выступаць як праеўрапейская сіла. Што датычыцца ягоных канкурэнтаў, то я не думаю, што тут мае месца нешта большае, апроч палітычных амбіцыяў, асобных палітычных дзеячоў. У дадзеным выпадку назва гэтага ліста адпавядае патэнцыйнаму меседжу, з якім Александр Мілінкевіч пойдзе на выбарчую кампанію.
Гэта быў аналіз палітоліга Юрыя Чавусава. Я звярну вашу ўвагу, што сёння на сайце свабода.орг адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіраўніком партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Ірына Віданава. Яна нарадзілася ў Менску, 10 год таму скончыла гістарычны факультэт БДУ. З 1998 да 2003 году была галоўнай рэдактаркай часопіса «Студэнцкая думка». Выкладала гісторыю ў беларускім ліцэі пры БДУ, працавала выкладчыкам на катедры гісторыі старажытных часоў і сярэдніх вякоў Беларусі. Сёння Ірына разважае пра «Мае сябры Бобо».
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Мае сябры Боба, хаця яны, мабыць, пра гэта і не здагадваюцца. Яны за салодай пацягваюць капучыны і разбіраюцца ў тонкасцях розных сартоў зялёнай гарбаты. Яны ўважліва ўчытваюцца ў этыкеткі на прадуктах харчавання і аддаюць перавагу найбольш натуральным з іх. Стыль і індывідуальнасць у вопратцы, інтэр'еры і аксесуарах грае важную ролю, бо ад гэтага залежыць якасць жыцця. Кар'ера мае для іх вялікае значэнне, але духоўнае самаўдасканаленне з'яўляецца не менш істотным. Яны чытаюць разумныя кніжкі, глядзяць элітарнае кіно, вядуць інтэлектуальныя размовы, аддаюць перавагу роварам, займаюцца спортам і не шкадуюць грошаў на падарожжы. І хаця далёка не ўсе з маіх знаёмых Боба бяруць актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці Беларусі, большасці з іх уласціва абвостранае пачуццё сацыяльнай адказнасці. Тэрмін Боба паходзіць ад слова «бахемія» і «буржуа». Таким чином, американский журналист Дэвид Брукс вызначыў клас адукаванай эліты інфармацыйнай эпохі, якая жыве надзвычай занятым жыццём, але пры гэтым гарманічна спалучае матэрыяльны камфорт з прагай справядлівасці, карпаратыўны поспех з крэатыўным пратэстам. Гэткі гібрыд нефармалаў 60-х і жорсткіх матэрыялістаў 80-х, багемны хіпі і белы каўнерчык у адной асобе. Бестселлер Брукса «Боба у вирої», написаний у стилі комічної соціології, став надзвичайно популярним, бо автор ухопив і трапно описав тренд, який визначав життя 30-годових американців на початку 2000-х. Титулованные новопорты критиковали сам термин и некоторые в основы Брукса, але особисто мне его на книга допомогла зрозуметь моих американских однокурсников, для яких імкнення забезпечить уласный материальный добробыт уживалось с ожиданием зробить этот свет крышку лепшим. Життё в Беларуси для Боба мало нагадывая вырый, але их колькость с каждым годом повеличивается. В усяляким выпадку у местных кавярнях так само не одразу отроднишь мастака от бизнесовца. Не завжди легко найти вольное место в группах по йоге. А география подороже у моих знакомых уже давно пересягнула межи европейского континента. Зрешты, Боба – это стан души и стиль життя, який адаптуется до местовых особливостей. Боба не терпит политичного радикализма и не умкнутся до высоких уладных постов. Наоборот, я не верить у громадко-политичное деяние на лекальном уровне, коли размова ведется твар у твар. І гэта Боба мне таксама вельмі імпануюць. Дарэчы, Дэвід Брукс, калі працаваў замежным корэспондэнтам шэрагу вядучых амерыканскіх перыёдыкаў, бываў і ў Менску. Мабыць, таму, даведаўшыся, што я актывістка з Беларусі, а ў США вывучаю грамадскую палітыку, да стандартнага аўтографа Ірыні Адаўтара ён дадаў. Поспехаў ва ўсім.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Ірына Віданова. У Менску 7:26 і зараз слова Змітру Бартосіку. Барды свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць гарадзенскага аўтара Алеся Дзянісава. Як правіла, беларускія барды ў сваіх палітычных прыхільнасцях альбо паслядоўныя нацыяналісты, альбо кансерватары. Наш герой – анархіст.
Анархізм для мяне гэта, па-першае, асабістая, скажам так, свабода. І ёсць такі выраз вельмі добры. Моя свабода скончваецца там, дзе пачынаецца несвабода іншага чалавека. Сёння мы сустракаемся і не толькі ў Беларусі, а па ўсіму свету са страшэннай агрэсіяй з боку дзяржавы, з боку сродкаў масавай інфармацыі, з боку палітычных партый і гэтак далей, якія, ну, скажам так, вырашаюць свае ўласныя праблемы за кошт простага чалавека. А вось пытанне простага чалавека, оно, напэўна, стаіць на першым месцы. Это тое, што кожны чалавек, яго ўласная свабода, яго ўласная творчасць там і гэтак далей, гэта ёсць першаснай адзінкай, ад якой трэба адталківацца. І з гэтага пункту гледжання усе самыя страшэнныя формы, скажам так, гвалту над асобай выявляюцца ў такія больш радыкальныя формы, той же фашызм, там, нацызм, шавінізм і гэтак далей. І сённяшні, скажам так, анархіст, ну, канешна же, па-першае, пачынаюць змагацца супраць гэтага гвалту, які ідзе, ну, з боку ці дзяржавы, ці некіх інстытутаў. Гэта утопія. Але чаму бы нам не арыентавацца на нешта добрае, калі людзі, напрыклад, змаглі бы самі паміж сабой дамаўляцца і размаўляць без агрэсіі, без гвалту, без ніякіх штучных прыстасаванняў типа дзяржавы. Пакуль што няма ніякай глебы для такіх аптымістычных вынікаў, але можна, скажам так, адказваць за сябе, а не за ўсіх.
Хутка скончыцца, нічога вытрымаем, братуха. Вось ужо заляскалі затворы, ўсё будзе хутка. Наше сэрце на далонях, ды сумленне не ў кішэнях. Незаплюшаныя вочы, гонар не на каленях. І калі засталіся апошнія патроны, мы заспявалі. Паваліў снегапад, вецер падпіваў, ён ведаў, як скончыцца Кранштадт. Калі засталіся апошнія патроны, мы заспявалі. Паваліў снегапад, вецер падпіваў, ён ведаў, як скончыцца Ён ведаў, як скончыцца Кранштадт.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску, 7:30, у студыі Вольга Караткевіч. Свабода да 8 гадзіны ў жывым эфіры, і далей вы пачуеце. Эканамічная тэма. З 1 чэрвеня ў Беларусі хочуць змяніць падатак на дадатковую вартасць. Цяпер ён 18%, а будзе 22%. Сёння о 15 гадзіне ў Менску ў сядзібе партыі БНФ кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл будзе ўзнагароджаны журналістаў, каментары вядомых журналістаў. Госці нашага эфіру Марыйка Мартысевіч. Ну а зараз я перадаю слова Стасю Івашкевічу. Навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паўночная Карэя правяла чарговыя выпрабаванні балістычных ракетаў. Запуск адбыўся праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні адзінагалосна асудзіла Пханьян за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. Ва Узбекістане паведамляецца аб выбухах і страляніне на памежным з Кыргызстанам блокпосце ў горадзе Ханабад. Дэталі нападу невядомыя, але генеральная пракуратура заявіла, што ахвяраў не было. Кыргызскія ўлады, аднак, зачынілі на просьбу Ташкенту мяжу паміж дзвюма краінамі. Міжнародная касмічная станцыя збіраецца падвоіць колькасць пастаянных сябраў каманды да 6 чалавек. Расійскі, канадскі і бельгійскі касманаўты вылятаюць сёння на касмічным караблі «Саюз» са станцыі Байканур, каб далучыцца да 3 цяперашніх сябраў місіі. Каліфарнійскі верховны суд пакінуў у сіле адмену дазволу на аднаполыя шлюбы. Каля 18 тысяч такіх шлюбаў, якія адбыліся ў час дзеяння дазволу, застануцца аднак у сіле. У іракскім горадзе Фалюджа 3 амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прызначыў першага ў гісторыі краіны вярхоўнага суддзю лацінаамерыканскага паходжання. Верховны суд Пакістану адмяніў забарону на ўдзел у выбарах для найпапулярнейшага палітыка ў краіне апазыцыйнага лідара Наваза Шарыфа. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады Мьянмы неадкладна і без умоваў вызваліць лідара дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Суджы. Лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі міру Суджы пагражае 5 гадоў зняволення за быццам бы парушэнне умоваў хатняга арышту. Колькасць загінулых ад цыклёну Алія, які бушаваў Бангладэш і ўсходняй Індыі ў панядзелак, дасягнула 200 чалавек. Мільёны людзей застаюцца блакаванымі ў выніку выкліканай цыклёнам паводкі. І ў Капенгагене завершыўся сусветны бізнес-саміт у справе кліматычных зменаў. Лідары 500 буйнейшых карпарацый у свету пагадзіліся з патрэбай абмежаваць эмісіі вуглякіслага газу ў атмасферу з тым, каб скараціць іх на палову да сярэдзіны гэтага стагоддзя.
За навінамі на гэтым тыдні ў ранішняй свабодзе сушыць Стась Івашкевіч. Я нагадаю, што сёння 27 траўня, серада, ў Менску 7:33. І пра надвор'е на сёння. У Беларусі чакаецца сухое надвор'е. У Гарадзенскай і Берасцейскай абласцях да +13. У дзень у Менску і Магілёве +23-25. У Гомелі 24-26, у Берасці і Горадні 25-27. У Віцебску 22-24 градусы цяпла. Далей у нашай праграме эканамічная тэма. З 1 чэрвеня ў Беларусі хочуць змяніць падатак на дадатковую вартасць. Цяпер ён 18%, а будзе 22%. Госцей нашага эфіру Марыйка Мартысевіч. Яна адкажа на пытанне пра тое, як валоданне замежнай мовы ўплывае на ментальнасць. Таксама пракаментуе апытанне, якія замежныя словы вы найчасцей ужываеце. Апытанне праведзенае ў Магілёве. Таксама традыцыйны агляд некаторых публікацый у незалежным друку. Як я сказала госці нашага эфіру, пісьменніца, актыўная аўтарка беларускай благасферы Марыйка Мартысевіч. Паўгадзіны таму мы ўключыліся з ёй у жывы эфір, і першым маім пытаннем было пра тое, як яна пачынае раніцу.
З кавы і аўсянкі. Ну, сёння на поўную апшонку ўсё-такі зраблю, што мне захацелася.
Марыйка, тэма нашай размовы – стан перакладной літаратуры ў Беларусі. Што вы асабіста апошнія пераклалі?
У прынцыпе, я раблю невялічкі дробныя тэксікі зараз, няма вялікай працы. Ну, вось па часе апошняя праца гэта пераклад невялічкага верша Балеслава Лесіна з польскай мовы пра ружы. Я вельмі задаволеная гэтым перакладам. Ён, мне здаецца, прынамсі мне ён падняў настрой.
Наколькі, на вашую думку, цяпер важна даносіць досвід замежных аўтараў, удзельнікаў літаратурнага працэса да беларускага чытача?
Гэта заўсёды было і ёсць важным, асабліва ў Беларусі, бо мне здаецца, што ў нас пераклад выпаўняе такую функцыю кампенсацыі, то есть кампенсацыі тых працэсаў, якіх у Беларусі не адбылося праз пэўныя прычыны. І таму зараз, асабліва, паколькі ёсць магчымасць выдаваць гэта і, напрыклад, друкаваць у інтэрнэце, гэта найбольш актуальна стала. Трэба працаваць.
Марыка, вы былі удзельніцай нашага праекту «Дзень блогера». Вось, наколькі вы верыце, як актыўная удзельніца благасферы ў адраджэнне кнігі?
Я не то, што веру, я яе прадказваю, можна сказаць, бо мне здаецца, што беларускае грамадства ўжо стамілася інтэрнэтам і пакрысе вяртаецца да думкі, што ўсё адно кніга гэта штосьці матэрыяльнае, штосьці вагомае, што літаратура ўсё-ткі вымірэнне літаратуры гэта кніга, а не сайт або нават часопісная публікацыя. Вось, нават калі гэта інтэрнэт-часопіс. Так што ўсё ў парадку.
У кантэксце нашай гутаркі мы правялі апытанне ў Магілёве, якія замежныя словы найбольш ужываныя. Давайце паслухаем і пасля ваш каментар.
Окей, пардон, let's go. Падчас патрэбна выкарыстаць іменна гэтыя словы, каб чалавек зразумеў, што яму хоча сказаць. Вельмі часта прасцей гаварыць людзьмі, выкарыстоўваючы іменна замежныя словы.
Иногда бывает окей, но это редко бывает. Ситуации могут быть разные, на подсознание как-то выплескивается. Да. То, наверное, не хотя.
Как я изучаю немецкий, у нас как-то, наверное, шнелли, ну, то есть быстрее. То есть, чем ты спешишь, два шнелли.
Когда в интернете общаешься, окей, very good. А так... Общаемся нормально.
Что такое в интернете? Это мое коронное, как бы, всегда, это the best.
Let's go, пошли быстрее, когда торопимся.
Ну, в основном окей. Когда все хорошо, и там, как там, что там, все окей, так он говорит.
Слэп, как техника там игры, допустим, тейпинг такой вот. Куда общаюсь с друзьями, допустим, по интересам такое общение когда.
Go, там, когда быстрее кого-то подгоняют, чтобы быстрее шли. Говоришь ему, давай, го, быстрее.
Скинь классе, когда-нибудь скомпилировать, откомпилить, ну, такие вот самые. Это программирование чисто, чтобы понять друг друга все. Ну, там надо крикнуть соседу, обычно кричим сразу.
Окей, let's go. Hello, bye. Просто звучат прикольней. С друзьями.
Everybody там. Ну, все вместе, типа, просто у меня тренируюсь, у меня брейданс поднимаю. Настроение, типа, чтобы все так взялись и начали там работать.
Все окей. Так. Когда хорошее настроение. Так я высказываю все, что вот у меня все хорошо.
Знакомый любит иногда перефразировать международные слова, и он все время говорит не окей, а все окей. Так более прикольно получается.
Гэтае апытанне Радыё Свабода правяло ў Магілёве. З намі на сувязі ў Менску Марыйка Мартысевіч, пісьменніца, перакладчыца. Марыйка, ваш каментар.
По-моему, штосьці ў іх вельмі аднастайныя нейкія такія запазычанні, то есть у асноўным ангельская мова, гэта вось лёгкія сленгавыя моладзевыя словы. А мне здаецца, што гэта ўсё абсалютна натуральна, ну, і, скажам так, у межах глабальных працэсаў, паколькі ангельская мова пераможна крошыць па планеце, і ў ўсіх краінах у тых ці іншых дозах яна прысутная. Ну, так што мне гэта не здзіўляе. В принципе, ну, характерно, что это имеет в интернете. Отбывается все, бо мова интернету ангельская, як-ніяк. Интернет – это мова, первая мова программования Basic была на основе ангельской, так что все, як бы, мне ничего не задовлетворяет. Вы хочете мой досвід уживания таких слов, ці як?
Так.
Ага, ну, у мяне, як у чалавека, который все-таки вучыўся на філфаку, гэты спектр значна больше, вось, сюды выходзяць і тыя ж словы, пералічаныя гэтымі падлеткамі, там, плюс яшчэ, напрыклад, сорры, я заўсёды так вот, не, прабачаюся так, і лаціна, напрыклад, гэта філфакаўская такая ўжо спадчына, то есть априори, напрыклад, або там что-то сикненькое, в сенсе так, и все такое. Это и польская мова, бо поляки побач, и некие смешные словки с польской мовой мы любим уживать. Это и украинская мова у некоторых выпадках, и, конечно же, русская мова, потому что часом, как подчеркнуть особенность нашего языка, мы уживаем для прикола и русские слова, и белорусские говорцы. То бок спектр вельмі вялікі. Чым больш мову ты ведаеш, тым больш гэтых словаў з'яўляецца.
Ну, мы пагаварылі пра мовы, а зараз, вот на вашую думку, што варта перакласці з беларускай літаратуры, з беларускай мовы на замежную, чтоб это уразіла замежнику?
В принципі, наскільки я ведаю заміжний формат, я б видала такі дві невеличкі книжечки. У одної я б переклала таку з початку стагоддя, я б там змістила есе Ігната Канчаўскага «Адвечным шляхам» і оповість Васлава Ластовського «Лабіринти». Мені здається, що просто, ну, просто з них можна все це понять про те, як стоять мозги у білорусов. А з сучасного я б переклала прозу Альгерда Бахаревича і Павла Костюкевича.
А гостей сьогоднішнього ранішнього ефіру «Радіо Свобода» була письменниця, активна авторка білоруської благосфери Марійка Мартисєвіч.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з «Радіо Свобода» у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У Мінську з нами так само можна зв'язатися праз телефон 266-39-52, автоадказник уключений круглые сутки. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Зараз економічна тема. З 1 червня у Білорусі хочуть змінити податок на додаткову вартість. Тепер він 18%, буде 22%. Тим часом будуть змішані некоторые інші податки. Урад міркує, що гэтким чином можна зменшити імпорт у Білорусь і підтримати айчинних витворців. Что меркуюсь на гэты конт предпринимальники у городни? Слово Сергею Стравцову.
У Гарадзенца спадара Александра фірма і крамы, дзе прадаюцца канцылярскія тавары. Карацей, у значнай ступені гэта рэчы для школьнікаў і студэнтаў. Зразумела, што большую частку тавару даводзіцца завозіць з-за мяжы. Як спадар Александр успрымае магчымасць таго, што павялічыцца на 4% падатак на дадатковую вартасць?
Там было хорошае разъяснение, я чытаў у інтэрнэце. Они, короче, хацяць адмяніць два налога, а этот увеличыць. Налог с продаж там 5%, но у нас пока с товаром он не со школьным ассортиментом, его нет. И сельхозналог.
Однако у фирмы спадара Александра ситуация специфичная.
По арифметике это планотон, на самом деле это не то. Потому что НДС на все накручивается, а то налог с продаж, допустим, нас накручивает только на частку товара.
Гарадзенский предприниматель подкресливает, отменить податок с продажей треба было обовязково, але это не выратуя от подвышения ценов.
Проблема так, что на все поднимутся цены. То есть вот ручки, стержни, тетради. У нас в магазинах все подорожает. А подорожает оно, этот, на сколько, на 5% получается. Ну, то есть это хуже для нас. Для людей хуже, для магазинов хуже.
Так меркует керовник одной градинской фирмы «Спадар Александр». Предпринимальник, былый политвязень Валерий Ливаневский, наступным чином прокомментовал махчимость повеличения в Беларуси податку на додатковую вартость.
Я вижу здесь только минус исключительно, потому что вообще кризис. Увеличение налоговой нагрузки приведет лишь к удорожанию тех или иных предметов. Вообще-то правительству надо было заняться удешевлением себестоимости выпускаемой продукции нашей. Потому что даже если брать Польшу, взять мясные продукты, да все взять практически, там уже дешевле, хотя зарплата там выше.
А почему это может свечить? Валерий Ливаневский протягивает.
Сама структура производства, сама, значит, вот система экономическая, она очень затратная. И все эти затраты, раздутые штаты, аппарат, непомерно раздутые, скажем, контролирующие органы, все это ложится на бюджет, поэтому денег нет. Я думаю, что причину ищут не там. Не здесь надо искать причины нехватки денег.
Валерий Ливаневский зазначает, у Польши пошли иншим шляхом. Там не стараются зменшать импорт, а имкнутся стимулировать вывоз товаров за межу. Гарадзенцам добра ведомо, что закупленные в Польше товары на межи у польской мытни можно отрымать утешению компенсацию. Приблизно 20% от грошей, заплаченных за товар у польской краме. И многие этим корыстаются.
С городни говорю Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свобода.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник, размеркавальник на улице Акресина. Кольки десятков тысяч прошло людей про этой краты, которые прагнули свободы той, якую мы еще поважим.
Косвичинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Політична комісія Парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за вертання Національному сходу Білорусі, одобраний у 97-му році статус спеціально запрошеного. Кінчаткова постанова об вертанні буде прийматися на черговій сесії Парламентської асамблеї у кінці червня. 28 молодих політиків підписали заяву, яку назвали маніфестом молодих лідерів. Підписанти заявили про готовність нести відповідальність за лёс країни і заклікали представників старшого покоління демократичних політиків не сваритися, а змагатися разом за європейську і демократичну Білорусь. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський заявив, що спад білоруської економіки скончився. Поводле Сідорського, виніки розвиття економіки Білорусі за останні 4-5 місяців дають упевненість, що падіння зафіксовано і далі буде рост. У Мазовецькому воєводстві Польщі розбився автобус з білоруськими спортовцями. 9 чоловік шпіталізовані. Всього у автобусі знаходилися 46 чоловік у віку від 14 до 25 років. Слідство у справі об знищенні у красовіку 6 крижов пам'яті у Куропатах, подовжене до 20 червня. По різних фактах вандалізму у Куропатах заведені 3 кримінальні справи. Полоцький гарсовет напередодні святкування 1147-годзя городу постановив переименувати проспект Карла Маркса у проспект Франциска Скорини. Гомельская топонимичная комиссия разглядает махчимость переименования городской улицы у гонор деячки БНР Палуты Бадуновой.
«100 секунд вакол Білорусі» со Стасем Івашкевичем. Я нагадаю, що сьогодні, 27 травня, середа у Мінську, 7 годин і 47 хвилин. І про надвор'я. Сьогодні в Білорусі чекається сухое надвор'я. Температура у Городенській, Біросійській областях до плюс 13, у день у Мінську і Могильові плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Берості і Городні 25-27, у Вітебську 22-24 градуси тепла. Ну, а зараз час на огляд некоторых публікацій у білоруській недержавному друку, і гэты агляд падрыхтаваў Ягор Баёрчык.
Крышаўскі вольны горад змяшчае артыкул «Смерць салдата». Трэці раз за апошнія 4 гады ў раён з войска прывозяць хаваць салдат-дэсантнікаў віцебскай брыгады. Дзяніс Філатаў знаходзіўся спачатку ў вучэбцы, нядаўна вярнуўся ў вайсковую частку, а днямі яго знайшлі ў пятлі, распавядае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Версія афіцыйная, быццам бы ён даведаўся аб смерці свайго дзеда і павесіўся. Бацькі маюць іншую версію, што яго задушылі, забілі старослужачыя і інсцэнавалі павешанне. На пахаванні быў бацька другога салдата з гэтай жа часткі, якога привезли живого, але вельми моцно збитий, нирки отбиты, у шпиталі лежить. Батька каже, що в гэтай частці дедовщина.
Тидньовик «Наша Ніва» зміщає артикул «Блискучая кар'єра генерала Рачковського». Керівник поміжного комітету став одним з лідерів нової хвалі високих чиновників. Ягоная кандидатура розглядається на міністра внутрішніх справ. До призначення на посаду головного поміжника Рашковський узначалював особну службу активних мероприємств поміжних військ. Там служили Віктор і Дмитрий Лукашенки. Призначення міністром внутрішніх справ Ігора Рашковського може бути мотивоване потребою спинити боротьбу поміж Міністерством внутрішніх справ і КДБ. У рубриці «Політбюро 2009» Олександр Федота пише про керівника Національного банку Петра Прокоповича. Нарис називається «Будовник у банку». Бобруйський кур'єр. Про незвичайну знаходку розповідає журналіст Віктор Качан.
На одній з вулиць Полоцької були знайдені бойові снаряди. Вони належали німецьким військам під час Великої Чинної. Їх знайшли під час проведення земельних робіт. На місце одразу ж приїхали сапери з військової частки, рятувальники за служби МПС. Було знайдено 125 осколочних снарядів калібру 37 мм. Праз 2 години снаряди були вивезені на воєнний полігон, де були обезшкоджені.
Газета «Слонімська». Хто розгонить хмари над міні-ринком?
Улады вырашылі ад 1 чэрвеня зачыніць міні-рынак у людным раёне на вуліцы Брэскай, хаця у прадпрымальнікаў дамова на арэнду зямлі да 2027 году. Прадпрымальнікі дамагліся сустрэчы з кіраўніком вертыкалі Іосіфам Паўлюкевічам. Распавядае журналіст Мікалай Кананович.
Калі гандляры прыйшлі на сустрэчу, іх проста ў актавую залу райвыканкама не пусцілі. Людзі выйшлі на вуліцу. Праз некалькі хвілін намеснік старшыні райвыканкама Анатоль Фіндрык запрасіў прадпрымальнікаў на сустрэчу. З імі быў наш карэспандэнт, якога на сустрэчу паклікалі самі прадпрымальнікі, але ў актавую залу яго не пусцілі.
Застаецца толькі дадаць, што пытанне з міні-рынкам дагэтуль не вырашанае.
Заглядам друку быў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч. Яшчэ раз нагадваю, што з намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Заяўнікі падтрымалі дзеянні лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча для налажвання стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам. Гэтую сітуацыю разам з маім калегам Віталем Цыганковым аналізуе палітолог Юры Чаусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна трактаваць гэты ліст, як маладыя палітыкі даюць свой палітычны аўтарытэт на карысць Александру Меленкевічу і прымаюць адназначна ягоны бок у тым супрацьстаянні, якое ўсё больш разрастаецца апошнім часам паміж Александрам Меленкевічам і шэрагам іншых беларускіх апазіцыйных палітыкаў?
Сапраўды, пэўнае рацыянальнае зерне ў такім сцвярджэнні ёсць. Адзінае, што я бы сказаў, што гэта толькі частка маладой плыні беларускіх палітыкаў, якім насамрэч падтрымліваюць Александра Меленкевіча ў ягоных прэзідэнцкіх амбіцыях, амбіцыях вылучацца ў якасці галоўнага кандыдата дэмакратычных сіл. Тут мы бачым вынік, плён той працы, якую Александр Меленкевіч праводзіў час пасля 2006 года па кансалідацыі дэмакратычных палітыкаў, дэмакратычных арганізацый, робячы акцэнт не на захопе нейкіх структураў асобных, а на кантактах за сапраўды лідарамі грамадскай думкі, асабліва на мясцовым узроўні. Ось гэты ліст, які зараз з'явіўся, гэта толькі пачатак. А далей да гэтай супольнасці фармальна-нефармальна будуць далучацца і іншыя дзеячы, у тым ліку датычныя да існуючых палітычных партыяў, дэмакратычнага крыла партыі УДС.
Сярод падпісантаў ёсць, сапраўды такія асобы, якія займаюць кіроўныя пасады, напрыклад, той жа Юрась Губарэвіч у БНФ. І ці не стане гэты ліст чарговай падставай для дыскусіі ўнутры гэтых партый у той жа БНФ, ці для пэўных оргвывадаў?
Я б разглядаў, што гэты ліст хутчэй вынік сам па сабе той палітыкі, якую праводзіць зараз сённяшняе кіраўніцтва партыі БНФ. Думаю, што спробы нейкім чынам даць ацэнку гэтаму лісту будуць, але не думаю, што сёння кіраўніцтва партыі БНФ стане атрымаць падтрымку партыйнага актыву ў гэтай справе. Не будзем забывацца, што прапанова рэзалюцыі, якая вельмі жорстка ацэньвала дзейнасць партыйных актывістаў у супрацы з Александром Меленкевічам, не была прынята. Зараз актывісты ўжо мысляць, а што там будзе ў выбарчай кампаніі і нават, а што будзе пасля выбарчай кампаніі. Я маю на увазе выбары прэзідэнта. Таму я думаю, што нават калі такое памкненне ў кіраўніцтва партыі, у тым ліку партыі БНФ і паўстане, яно не будзе падтрыманае шырокім колам партыйных актывістаў.
Ліст маладых палітыкаў называецца «Незалежнасць, свабода, еўрапейскі выбар». Ці можна сказаць, што вось зараз, калі намецілася некая канкурэнцыя паміж двума еўрапейскімі кангрэсамі, гэтым лістом шалі схіліліся моцна на бок Александра Меленкевіча і ягонага кангрэсу?
Шалі сапраўды на баку Меленкевіча ў дадзеным выпадку, але не таму, што ён больш праеўрапейскі ці менш праеўрапейскі. Справа ў тым, што ён валодае значна большым арганізацыйным і палітычным патэнцыялам, каб сапраўды выступаць як праеўрапейская сіла. Што датычыцца ягоных канкурэнтаў, то я не думаю, што тут мае месца нешта большае, апроч палітычных амбіцыяў асобных палітычных дзеячоў. У дадзеным выпадку назва гэтага ліста адпавядае патэнцыйнаму мэсэджу, з якім Александр Меленкевіч пойдзе на выбарчую кампанію.
Юрий Чаусов з аналізом підтримки молодими політиками Олександра Мілінкевича. З Юрием гутарив мой колега Віталь Циганков. Завершається ранішня програма «Радіо Свобода». Вечорова о 18-й годині поводлі Мєнського часу. Я, Ольга Короткевич, розвітуюся і покидаю вас з Юрием Нестеренком. Знаю стільки пішотов.
Знаю стільки пішотов твоїх, де каліза зіхоче. Зорка в небі, я згадую гэту пешчоту без слов. Что за гада дає твоим вуснам шукать мої вочі? Так зазвичай мене виправляєш у дивний край сну. Дає твоє вуснам шукать мої очі. Так зазвичай мене виправляєш у дивний край снов. На розвітання. Перед тим, як я бачу привабу дивосної землі. Надарається з боку озера у стані світання. І приспішує пальці розплести, що з неми спляли. Сбоку озера устане свитание, и приспешивая пальцы расплести, что с ним мы спляли. Хочешь мне гадать?